Runājot virtuālajā sanāksmē ar demokrātisko štātu gubernatoriem, ASV prezidents Joe Bidens sacīja, ka viņš uzskata, ka daži ASV štati mēģinās arestēt sievietes, kuras šķērsojušas štata robežas, lai veiktu abortu. Prezidents piebilda, ka štatos, kur aborts ir aizliegts, valdība nodrošinās piekļuvi abortu izraisošām tabletēm. Dienvidu metodistu universitātes politikas zinātnes eksperts doktors Matthew Wilsons gan paudis viedokli, ka federālās valdības iejaukšanās var radīt juridisku izaicinājumu, kas var nonākt līdz pat augstākajai tiesai. Jo īpaši, ja štati uzskatīs, ka federālā valdība aktīvi darbojas, lai grautu valsts likumus.